den, dámy a pánové, já vás vítám u 9. přednášky cyklu kognitivní funkce teorie a praxe a budeme se věnovat dnes neuropsychologickým bateriím. Neuropsychologické baterie jsou souborem neuropsychologických testů, které testují najednou několik kognitivních funkcí. Ty testy v baterii jsou pečlivě vybrány a celá ta baterie a ty jednotlivé testy, které se používají, musí projít poměrně náročným statistickým zpracováním, aby se ukázalo, zda taková baterie má svoji sílu, zda taková baterie je užitečná v diagnostice nebo objasnění toho problému, ke kterému vlastně tu baterii chceme použít. Jednoduše řečeno bychom mohli říci, že i ten úkol, který jste dostali, je určitá taková minibaterie, protože jsou to jednotlivé testy, které se vzájemně malinko od sebe odlišují. I když je to minibaterie, protože jak jste zjistili, tak to jsou to testování nějak časově náročné, nebudeme mluvit o velkých bateriích, které jsou daleko obsáhlejší a náročnější. První takovou neuropsychologickou baterii, když poněkud kontroverzní a trochu odlišnou od těch klasických, je v podstatě Wechslerův test IQ. Odlišný proto, protože celá ta baterie nám dává v podstatě souhrnné jedno číslo, což je předmětem mnoha kritik. Na druhou stranu je to číslo do určité míry reprezentativním představitelem tomu, čemu se říká inteligence. A z toho testování teď dostaneme jedno číslo, kterému většina lidí přikládá možná větší váhu, než ve skutečnosti má. Ale i ten Wechslerův test IQ se skládá z několika testů, které jsou zaměřeny na určité kognitivní domény. Zjednodušeně lze ten test IQ rozdělit na verbální subtesty a takzvané výkonové subtesty. Výsledkem těch subtestů je skóre, kompozitní skóre pro verbální subtesty, je to takzvané verbální IQ, pro ty výkonové nebo performační subtesty, je to takzvané performační IQ. To IQ, které vy znáte a které jsem si často mluví, je vlastně výsledkem obou těchto sumou součtem jak verbálního, tak toho performačního IQ. Jak jsem říkal, to testování IQ a vlastně celý koncept inteligence má své kritiky. Někteří argumentují tím, že vlastně neexistuje nic takového, jako je IQ, že je to pouze artefakt, konstrukt, ale samo o sobě nic takového neexistuje. Dále argumentují, že IQ score odráží výkon několika testů, které odrážejí několik odlišných kognitivních funkcí. Další výtkou je, že IQ score není moc klinicky užitečný, protože nepredikuje místo léze. Nemůžeme říct, jestli ten pacient má postiženou prefrontální oblast vlevo nebo parietální oblast vpravo, protože dostáváme IQ score, které jsme si říkali, že byl prapůvodně IQ reprezentovalo predikci školní docházky. Dalším argumentem je, že to IQ je vlastně kompozitní score, to znamená součet jednotlivých položek, a takové vyjádření se takhle evropskou distribuční sítě nepoužívá. Na druhou stranu lze ale říci, že kognitivní výkon mezi jednotlivci na různé testy konverguje na podobnou úroveň. To znamená, že podobný výkon v jednom testu je obdobný výkonu v jiném testu. Jsou takové teorie, že existuje něco takového, jako je všeobecná inteligence, faktor inteligence, který je obsažen ve všech těch jednotlivých subtestech. A proto ty výkony se moc mezi těmi testy neodlišují. Dalším argumentem je, že při vyšetření kognitivního deficitu, když se provádí neuropsychologické vyšetření při tím testem, musí být změřen také výkon dalších testů, to znamená, je nutné použít více do testů, takzvanou baterii. Dále, rozdíl premorbidního a současného IQ může být přínosný. To se často využívá v případě, že vlastně se setkáváme s pacientem až po nějaké příhodě a neznáme jeho původní IQ. Ale protože do určité míry platí, že to tzv. Verbální IQ je daleko konzervativnější, drží více i s postupujícím věkem, takže lze na základě toho verbálního IQ odvozovat pravděpodobné premorbidní IQ, což je někdy důležité, abychom zhodnotili, jaké byly pravděpodobně výkony toho jedince před onemocněním a jestli odpovídají tomu současnému stavu nebo ne, a nebo jestli tedy vypadá, že došlo k velkým výraznému deficitu než původně premorbidní. Dále také některé měření IQ testy se často používají v jiných neuropsychologických bateriích, jiných testech a i v mnoha studiích se vlastně IQ, již ne celé vyšetření, ale určitě zástupné, jakési zástupné testy pro IQ používají. Zvláště když je potřeba, aby se jednotlivci pokud možno nelišili míře svého vzdělání, to se často špatně odlišuje, zvláště když se třeba srovnávají různé věkové skupiny, že starší jedinci měli obvykle méně příležitostí z různých důvodů, politických, sociálních, ale také, že to vzdělání nebylo kladeno tolik, nebylo takovou prioritou, jako je například dnes, a nebylo také tolik příležitostí, takže věky, roky strávené ve škole se občas používají, ale nejsou úplně vhodný, zrovna tak jako dokončené vzdělání. Nemusí nic říkat o hranici intelektu a vzdělanosti, protože v minulosti mnohým jedincům nebylo možno studovat vysokou školu a přesto ve skutečnosti by dosahovali a mnohdy předčili kvalitu některých současných vysokoškoláků. Proto se často používá určité měření IQ zástupné, aby se ukázalo, že ty jedinci, přestože mají stejný intelekt, tak jejich výkon v určitém testu je horší. Mezi takzvané klasické baterie patří dvě velké baterie. Ta první je Luriova baterie. Luria to byl zakladatel ruské neuropsychologické školy. A ta jeho baterie byla kvalitativní baterie, která se pro neuropsychologické hodnocení, které se snaží mnohdy kvantifikovat, léze nehodila, ale ve Spojených státech proběhla vlastně taková kvantifikace té jeho baterie a ta baterie se tedy v současnosti nazývá Julia Nebraska neuropsychological battery. Druhou neoklasickou baterii velkou je Hirsch-Breitenova neuropsychologická baterie. Ta Nuriová baterie má za cíl predikovat přítomnost postižení mozku, takže ta je již zaměřena klinicky, na rozdíl od IQ, jsme si říkali, nepredikuje to lokalizaci léze, zatímco tu Nuriovu škálu lze použít v predikci přítomnosti postižení mozku a podle srovnávacích studií se ukazuje, že tato neuropsychologická baterie správně rozpozná přibližně 80% pacientů s mozkovým postižením ve srovnání s pseudoneurologickými pacienty. To znamená, ve srovnání s pacienty, kteří udávají stejné podobné příznaky, jako mají pacienty s mozkovým postižením, ale u těch pseudoneurologických pacientů se žádné mozkové organické postižení nenajde ani pomocí zobrazovacích metod a jiných vyšetření. Ta druhá baterie má také za cíl predikovat přítomnost postižení mozku. Rozlišuje mezi zdravými kontrolami, to znamená pacientů bez postižení, a pacientů s postižením mozku s přesností zhruba 84 až 98%. Obě tyto baterie jsou velmi podrobné a skládají se z mnohých subtestů, ovšem jejich doba trvání těchto baterií trvá mezi 4 až 6 hodinami, což je poměrně časově náročné. Samozřejmě, že v poslední době s rozvojem počítačů se mnohé baterie používají na počítačích, což má mnohé výhody, protože lze měřit mnoho parametrů najednou, které dříve v těch tzv. Klasických testech skápat jen nebyly možné, například měřit jednotlivé úseky prvních 30 sekund, druhých 30 sekund, posledních 30 sekund testu, jestli dochází zrychlování, zpomalování, jestli se mění reakční doby během začátku a konce toho testu. Lze vlastně měřit reakční doby na všechny subtesty. A lze tedy poměrně vytvořit standardní baterii. Samozřejmě, že určitou nevýhodou je, že pro mnohé jedince takové testování není úplně běžnou rutinou, zvlášť u starších pacientů, kteří nepřišli do s počítačem vůbec do styku. Další, co lze vystupovat v poslední době, je samozřejmě tendence ke zkracování baterií, protože ten čas velkých baterií je velkým limitem, protože nelze vyšetřit mnoho pacientů samozřejmě během jednoho dne a jsou to tedy testy, které zaberou mnoho času a v současné době vám žádná pojišťovna nezaplatí adekvátně vyšetření, které bývá 6 hodin. Takže jsou tendence vytvářet baterie, které by byly přesné, podobné, svojí výtěžností podobné těm velkým obsahům, neztratily moc té informace a byly kratší, anebo je tendence vyvíjet baterie, které jsou jakýmsi screeningem, aby to testování těmi velkými bateriemi už pustilo jenom jedince, kteří opravdu se zdá, že vysokou pravděpodobností jsou postižení a je potřeba dále si vyjasnit, jaké to postižení je a kterých komponent se to týká. Každý takový test, který se používá, baterie, která se používá k diagnostice nebo určení místa léze nebo potvrzení poruchy paměti, pozornosti a tak dále, už musí splňovat základní charakteristiky testu, které je důležité si pamatovat, pravděpodobně jste již o nich mluvili v propedeutice nebo metodologii, ale je dobré si to znovu a znovu opakovat, protože jsou to věci, které jsou nesmírně důležité si neustále uvědomovat, protože kdykoliv používáme testy, diagnostické testy, vyšetření, tak každý ten test, každé to vyšetření nese nějakou informaci o pravděpodobnosti, že zachytí tu lézi nebo tu poruchu s určitou pravděpodobností, ale také se může jednat o falešně pozitivní výsledek. A je důležité, když budete používat tyto nástroje, vědět, jaká je vlastnost toho vyšetření. A týká se to tedy nejenom testů biochemických, ale do určité míry se to, nebo jedná se vlastně o všechny testy, které se vyšetřují, auskultace, vyšetření pohmatem, poslechem, neuropsychologické vyšetření, o kterých budeme mluvit zde, sonografie, CT a tak dále. Takže jednou z těch základních charakteristik, která nám ukazuje na parametry toho testu, takového je senzitivita, která nám říká, jak je dobrý tento test na zachycení lidí, kteří mají uvažovanou nemoc. Specificita nám říká, jak je dobrý tento test na správné vyloučení lidí, kteří nemoc nemají. To jsou základní charakteristiky testu, ale co je důležité pro toho pacienta, je se na to podívat z trochu jiného pohledu, a je to z pohledu výsledku toho vyšetření. A z pohledu toho vyšetření dostaneme takzvanou pozitivní prediktivní hodnotu, která říká, pokud má nějaká osoba test pozitivní, jaká je pravděpodobnost, že tu nemoc má, že je skutečně pozitivní. A negativní prediktivní hodnota, to je zase informace, která nám říká, když některá osoba má ten test negativní, jaká je pravděpodobnost, že nemoc nemá, skutečně je negativní. Takže to jsou charakteristiky z pohledu důležité pro toho pacienta. A pak je další charakteristika, vlastně souhrn těch charakteristik, to je správnost výsledku toho testu. Jaký podíl ze všech testů poskytl správný výsledek? To znamená, správně vyloučil ty, kteří tu nemoc nemají, a správně potvrdil ty, kteří tu nemoc mají. Jako příklad, aby jsme o tom jenom jaksi imaginárně nemluvili, abstraktně, tak si ukážeme příklad rutinní praxe, s kterým se budete dnes a denně setkávat. Je to takzvaná čtyřpolní tabulka, která se používá k objasnění té sensitivity, specificity, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty. A když se tedy počítají tyto parametry, tak potřebujete jednak vidět tu mít na jedné straně výsledky toho testu, který se hodnotí, který se rutině používá, a na druhé straně musíte mít výsledky nějakého zlatého standardu. Takže když si vezmeme situaci, kdy se měří rutině, screeningově se provádí vyšetření glykosurie, tedy obsahu glukózy v moči, jako screeningu diabetu, a oproti tomu máme zlatý standard OGTT, orální glukózový toleranční test, kdy se tedy aplikuje roztok glukózy a měří se hladina glykémie před aplikací toho roztoku hodinu a dvě hodiny po aplikaci, což je zlatý standard pro diagnostiku diabetu, tak dostanete tuto čtyřpolní tabulku, která vám říká, že z 1000 pacientů, kteří byli vyšetřeni pomocí proužků v moči, tak 13 bylo pozitivní, 977 bylo negativní. Když se všichni ti pacienti vyšetřili ještě OGTT, což se nedělá, ale rutině se to nedělá. Dělá se to jenom v tom případě, že se potvrzuje to screeningové vyšetření, ale když se má definovat charakteristika toho testu, tak je potřeba provést u těch pacientů obě dvě vyšetření. Takže když se provedlo to OVBT, tak se zjistilo, že z těch 13 pozitivních tlumočovém nálezu je skutečně pozitivních jenom 6 a těch 7 bylo takzvaně falešně pozitivních. Obdobně, když se vyšetřili ty pacienti, kteří byli negativní, se ukázalo, že 21 z nich bylo ve skutečnosti pozitivních a správně negativních bylo 966. Pokud bychom chtěli vypočítat senzitivitu a specificitu, tak senzitivitu vypočítáme poměrně snadno a je to vlastně počet těch správně pozitivních ze všech pozitivních. To znamená, je to 6/27 a ta senzitivita tohoto testu je 22%, překvapivě málo. Když bychom vypočítávali senzitivitu, specificitu, tak ta specificita by byla správně negativní versus všichni negativní. A tady máte, byl by to tedy výsledek 966/973 a specificita tedy vychází 99%. Když bychom chtěli vypočítat pozitivní prediktivní hodnotu, tak bychom vypočítávali 6/7+6, znamená 6/13 a ta pozitivní prediktivní hodnota by byla 46%, to znamená, jestliže vyjde ten test pozitivní, tak je 46% pravděpodobnost, že ten pacient skutečně ten diabetes má a ta negativní prediktivní hodnota by se vypočítávala jako 966 z 977 a vyšla by 98%. To znamená, když vám vyjde v tom screeningu, že tam nemáte glukózu, tak je to na 98% pravda. Takže obecně, kdybychom mluvili o charakteristice toho testu, tak na jedné straně máme test, na druhé straně máme zlatý standard a máme pozitivní a negativní možnost, která nám dává celkem 4 možnosti. A když chceme vypočítat tu takzvanou senzitivitu, tak je to A/A+C, specificita je D/D+B, pozitivní prediktivní hodnota je A/A+B a negativní prediktivní hodnota je D/D+B. Takže to jsou základní charakteristiky testu. Všem, oni jsou ještě další charakteristiky testů, o kterých je dobré vědět. Jednou z takových charakteristik je validita, neboli platnost, která má ověřit, že ten test opravdu měří to, co má. To znamená, právě potřebujete takzvaný zlatý standard, ke kterému to vztahujete a s kterým to porovnáváte. Jestli odpovídá ta vaše zkrácená škála, prozatímní škála tomu konstruktu nebo tomu zlatému standardu. Další charakteristikou je spolehlivost, která se často označuje jako reliabilita, která znamená, jak je tedy ten výsledek spolehlivý, na druhou stranu, jak je náchylný k určitému zkreslení a k jakým zkreslením může docházet. A jaká spolehlivost nás tedy zajímá. A je to zase, měří se to u neuropsychologických testů, ale má to vlastně platnost při jakémkoliv testování. Takže je to jednak takzvaná test-retest reliabilita, neboli zjištění opakované spolehlivosti, která nám říká, zjistíme při opakovaném měření to samé, měli bychom zjistit to samé a pokud je tam velká chyba, přístroj není nakalibrován, tak se to může odlišovat. Zrovna tak v neuropsychologických testech může být trošku problém s tím takzvaným efekt na nácviku, o kterém jsme si říkali, protože když tedy testujeme po druhé, tak již ten pacient má určitou výhodu, nebo ta testovaná osoba má určitou výhodu a většinou podává lepší výkon. A s tím je tedy potřeba počítat. Další je odpověď na otázku, když se hodnotí ten test, hodnotí více lidí, tak je hodnocení posuzovatelů stejné, to je takzvaná inter-rater reliabilita, jak se tedy liší ty posudky těch posuzovatelů, to je zvláště jako je to důležité u neuropsychologických testů, aby se ti jedinci shodli. Je to obdobně problematické při vyhodnocení třeba EKG, EEG nebo CT. Samozřejmě to do velké míry záleží na zkušenosti toho hodnotitele. A další, ta spolehlivost, která se měří, je, jestli položky, které jsou v tom testu nebo v té baterii, které když mají měřit určitý konstrukt, třeba paměť, tak se musí ověřit, jestli je tam takzvaná vnitřní konzistence, to znamená, měří ty položky to samé, správně by měly měřit, odrážet to, co mají měřit. Jak jsme si řekli, ty některé baterie jsou velmi obsáhlé a náročné na čas, takže se používají zkrácené verze nebo takzvané screeningové baterie, které mají vyselektovat, vlastně prosít tu populaci, že screening znamená síto, prosít tu populaci a dále pokračovat jenom s těmi pacienty, kteří uvízli v tom sítu a těm se věnovat podrobněji. O screeningových bateriích, o kterých budeme mluvit trochu podrobněji, tak to je MMS, Minimental State Examen a test 7 minut, což jsou obě screeningové baterie na demenci. MMS je tedy screeningový nástroj na stanovení demence, už je pozitivní také, může být při delíriu, ale delirium je stav dočasný, který se obvykle rychle upraví, takže tam ty změny v čase nejsou konzistentní a rychle se změní. Zatímco u demence, i když také samozřejmě může být určité kolísání kognitivních funkcí, tak není většinou takové jako u delíria. Ten Minimental State Exam se používá obecně na stanovení demence, což je tedy pokles kognitivních funkcí tam, kde byly plně rozvinuty. Na rozdíl od mentální retardace, kde nedošlo k rozvinutí, tak ten Minimental State nám tedy obecně říká o demenci, ale není nám schopen odlišit, jde o demenci Alzheimerovu, což je nejčastější demence, nebo o vaskulární demenci, což je druhá nejčastější demence, nebo jiný typ demence. K tomu rozlišení mezi Alzheimerovou demencí a vaskulární demencí se může použít v tom klinickém případě takzvaného Hutchinsonovy ischemické skóre, i když také to není 100%. Na tomto obrázku vidíte příklad té škály, nebo respektive baterie Minimental State Exam, která je jednou z nejužívanějších baterií při posuzování demence. Nahoře vidíte tu citaci, je to práce, která pochází z roku 75 a ta baterie se skládá z několika částí. Ta první část je zaměřená na orientaci, ta další část je zaměřena na pozornost a na testování paměti, počítání. A ta další část je zaměřena na jazykové schopnosti, na pochopení příkazu a ta poslední část je zaměřena na psaní a kreslení. Takže vidíte, že se té baterie velmi různorodá, postihuje několik složek a jsou to složky, které bývají často postiženy právě u pacientů s demencí. Ta baterie obvykle trvá 5 až 10 minut. 5 minut je to v případě, nebo méně než 5 minut je to v případě zdravého jedince. Čím je ten pacient nemocnější a má závažnější stupeň demence, tím je samozřejmě často ta spolupráce obtížnější a to vyšetření se k tomu úměrně prodlužuje. Za každé správné hotovení zodpovězení té otázky provedení toho úkolu se dává jeden bod. Vlastně ten čtvereček, který tam vidíte, tak znamená, když je zaškrtnut, že ten vyšetřovaná osoba správně odpověděla. A nakonec vlastně sečte, maximum je 30 bodů a nakonec se sečte, kolik ten jedinec dosáhl. Pro představu, jak může vypadat takové vyšetření, jedno vyšetření pustíme. Je to vyšetření pacienta s Alzheimerovou demencí, ale protože samozřejmě musíme zachovat anonymitu, zvláště v této formě přednášky, kterou provádíme, tak je zvuk zkreslen, aby nebylo možné identifikovat toho pacienta. Samozřejmě také díky té přenosové rychlosti ten záznam není úplně kvalitní, přesto myslím, že si budete moci alespoň zhruba udělat určitou představu o výkonu toho pacienta. Takže pojďme se na to podívat. Ještě vás vlastně upozorním, že v případě vyšetření toho pacienta se používá maličko jiná verze této baterie, takže některé slova, která se tady například používají k zapamatování, tak se používá jiných slov. V té nahrávce zrovna tak je tam jiná věta při opakování. vidíte hodnocení toho testu MMS, si řekli, to maximum je 30 bodů. Normální stav se pohybuje mezi 20 až 30 body. Stav, který odpovídá 25 až 26 bodům, je ještě nejisté, jestli se jedná o normálního jedince, zdravého jedince, nebo již je tam možnost demence, ale pokud ten jedinec dosáhne 24 bodů a méně, tak jsme si už poměrně jistí, že se jedná o demenci. Na základě toho dosaženého skóru se také může odstupňovat ta demence na mírnou, středně těžkou a těžkou. Ten jedinec, kterého jste vlastně slyšeli, měli možnost udělat zhruba takovou představu, i když ten záznam není úplně nejkvalitnější, tak skóroval, vlastně dosáhl 9 bodů. Jak vidíte dále v tom popisu tohoto hodnocení, tak je to nejenom test, který odráží, je pozitivní s 87%, má 87% senzitivitu a je specifický nejenom tedy pro demenci, ale i pro delirium. Na tuto obrázku vidíte scan pacienta, který už jste viděli při první přednášce, pokud se na něj vzpomínáte. A je to typická ukázka výpadu temporoparietální perfúze bilaterálně, což je typický nález na PETu nebo na SPECTu u jedinců s Alzheimerovou demencí. Výsledek takového vyšetření nám dává senzitivitu 88%, specificitu 87%. Když to srovnáme s tím MMS, tak vidíte, že ten nám dává senzitivitu 87% a specificitu 82%. Takže teď již máte představu, co obnáší ta senzitivita a specificita, a můžete tedy porovnat výtěžnost těch testů a porovnat, že PET vyšetření stojí 30 tisíc a musíte toho pacienta objednat, čekáte 14 dní, někdy měsíc, než toho pacienta vyšetří. Pozitronová emisní tomografie pouze je zatím jediná v Praze, možná bude ještě ve Zlíně a v Plzni. Přesto je to vyšetření, které je nedostupné, které trvá minimálně hodinu a půl, a když to porovnáte s tím MMS, tak to můžete udělat v jednom sezení, může administrovat sestra, máte ho hotové během 5-10 minut, takže vidíte, že je možné poměrně obdobně výtěžné vyšetření provést okamžitě na místě a rychleji. Když to porovnáme senzitivitou a specificitou jiných testů, kterých se budete učit, tak senzitivita EKG při diagnostice akutního infarktu myokardu se pohybuje, samozřejmě záleží právě na také kvalitě toho hodnotitele, mezi 35 až 56%, to je takzvaný konfidenční interval, interval jistoty. Ta specificita se pohybuje mezi 73 až 86%. Takže vidíte, že například takové MMS je, co se týče té diagnostické přesnosti, přesnějším nástrojem než EKG, které se používá v kardiologii. Takže je to nástroj, který používají psychiatři, MMS a jiné škály, které mají mnohdy přesnější odraz toho měření, jsou platnější než ty takzvané fyzikální vyšetřovací metody. Jinou ukázkou je zase biochemické vyšetření, diagnostika akutního infarktu myokardu, troponin I, který již je tedy, pokud se provede to vyšetření v prvních 6 hodinách, tak má velikou senzitivitu 94% a specificitu 81%. Proto je dobré se vždycky ptát při jakémkoliv vyšetření, jaká je ta senzitivita a specificita, jaká je pozitivní a negativní prediktivní hodnota. Jiným takovým testem, který se používá jako screeningový test v rámci demence, i když nejedná se v pravém slova smyslu o baterii, protože jde o jednu jedinou úlohu, ale zde ho zmiňuji, protože může být v časové tísni, kdy není čas na to provést MMS, tak do určité míry lze ho zhruba orientačně provést. Je to test, takzvaný test hodin. Bude vám připadat jednoduchý, ale když si vyzkoušíte během svých stáží na klinice a budou tam pacienti, kterým bude 65 let a více, a požádáte je o tuto jednoduchou zkoušku, která je hotová během 1-2 minut, tak uvidíte, že v mnohých případech to překvapivě dělá obrovské potíže. A jsou to jedinci, kteří možná mají počínající demenci, anebo se také může jednat o těžkou depresivní poruchu, nerozhodnost pacientů zpomalené psychomotorické tempo, určitá rigidita u starších pacientů může někdy napodobit jakoby příznaky demence. A toto vyšetření vlastně spočívá v tom, že předložíme prázdný papír a toho jedince požádáme, aby nakreslil ciferník od hodin a umístil do toho kruhu čísla tak, jako jsou na ciferníku, a umístil tam ručičky, které ukazují 11 hodin a 10 minut, nebo za 10 minut 2 hodiny. A to je celý úkol. My potom zhodnotíme jednotlivé kroky a jeden bod dáme, pokud pacient nakreslí uzavřený kruh. Další bod dostane pacient, pokud správně umístí čísla do ciferníku. Další bod je, jestli je tam všech 12 čísel. A poslední bod je, jestli jsou správně umístěny ručičky do správné pozice. Takže v případě tohoto hodnocení, protože ten test má také několik variant hodnocení, se používá takzvané 4-bodové skóre, což je maximum. A v tom pravém sloupci vidíte ukázky toho testu hodin od různých pacientů a pod tím CDT máte to skóre, které se pohybuje od 1 do 4 a pod tím dále je MMS, to je skóre v tom Minimental, které vidíte, že do určité míry koreluje, odpovídá tomu skóre v CDT. Jak klesává MMS, klesává i CDT. V tom prvním příkladě ten pacient tedy to provedl správně, v tom druhém případě dostal pouze 2 body, protože správně umístil kruh, ovšem již špatně rozestavěl, čísla tam jsou sice všechna, když jsme se podrobně podívali, ale již tam nejsou správně rozmístěná a chybí rozmístění ručiček. V tom dalším případě zase vidíme, že nám chybí špatně ručičky a to rozmístění je špatné. V tom předposledním případě vidíte, že již se ty čísla vyskytly mimo ten ciferník a ty ručičky z nich tam tolik, že nelze to správně ohodnotit. Takže to je další takový příklad jednoduchého screeningového testu. Tento test, pokud tedy se používá skórování 4 bodů, tak má specificitu 87%, pozitivní prediktivní hodnotu 71%, negativní prediktivní hodnotu 90% pro demenci. co se týká 7-minutového screeningového testu, to je další test, který byl původně vyvinut v zahraničí, ale byla také vytvořena česká verze díky týmu profesorky Topinkové, profesora Koženého a další. A tento 7-minutový screeningový test se skládá ze se z několika částí. Tou první částí je orientace, která je podobná tomu té části z testu MMS. Ta druhá část se týká paměti a je to trošku jiné než v tom testu MMS, protože se používá sluchová a vizuální paměť najednou a používá se také takzvané nápovědy později, takže při tom testu se předkládá obrázek, který vidíte, kalendář je to v podstatě, na kterém jsou umístěny 4 obrázky, ta osoba ty obrázky pojmenuje, co tam vidí, otočí se ten list jakoby na kalendáři, kde se objeví další prázdná strana a opakuje se, co tam ten pacient viděl, otočí se další obrázek a tak se vlastně postupuje, až se otočí 4 strany, na každém jsou 4 obrázky, takže je to celkem 16 obrázků a po určité době se ptáme a chceme zjistit, jaké ty obrázky si ten pacient, ta vyšetřovaná osoba pamatuje a pak, když si spontánně nespomene, tak použijeme nápovědu, jaké zvíře jste tam viděl, jaké ovoce bylo na obrázku, jaký nábytek a tak dále. Takže to umožňuje vlastně rozpomenout si a je to tedy test paměti, který se používá v tomto screeningovém testu. Dalším testem, který se používá, je nám známý test kreslení hodin. Tady vidíte, jak se některé testy, které se samostatně používají a nemají třeba dostatečnou diskriminační hodnotu pro rozlišení mezi demencí a zdravými jedinci, tak se použijí baterie, protože odráží určitou důležitou komponentu, v tomto případě vizuální a konstrukční schopnosti, také nám dávají informaci o praxi a o tom, jestli se pacientovi netřese ruka, jaký je jeho rukopis. A vlastně máte záznam, který můžete založit do chorobopisu a je to poměrně reprezentativní známka, známka vlastně kognitivních funkcí toho pacienta v tu danou dobu, protože jak jinak, když budete listovat dokumentací, chcete objektivizovat, samozřejmě můžete tam napsat svoje postřehy, ale když tam k tomu přiložíte papír, na kterém je vidět, jak ten člověk v daný okamžik kreslil hodiny, tak je zcela jasné, že v tu dobu byl pacient mimo běžné fungování, že byl například deliriózní, že také pacienti s delíriem selhávají v tomto testu. A poslední položkou tohoto testu, která se provádí, je řeč a provádí se test slovní plynulosti, a to semantická slovní plynulost, kdy se vyjmenovávají zvířata, co nejvíce zvířat během jedné minuty. Tady vidíte tabulku, která ukazuje výsledky studie, která právě se prováděla na české populaci a srovnávali se pacienti s Alzheimerovou demencí a osoby seniori, kteří byli zdraví, psychicky zdraví, netrpěli Alzheimerovou demencí, a ta tabulka reprezentuje počet vyšetřených jedinců 72 v kontrolní skupině, 64 u těch pacientů, kteří byli postiženi. Je tam vidět věkové rozložení obou těch dvou skupin. Je vidět, že se nelišili původně ve vzdělání v letech, které strávili ve škole. nelišili se významně proporcí mužů a žen, nelišili se počtu užívaných léků, ale lišili se signifikantně obě ty skupiny v celkovém skóre MMS, což není překvapivé, protože to MMS se používá jako screening. Alzheimerovy demence samozřejmě, že ti pacienti skórují v tom MMS hůře. A pak již máme, vidíme jednotlivé skóre, které obdrželi ti jedinci v těch položkách 7-minutového testu. Ta orientace, víte, je bodována ti pacienti výrazně s demencí, výrazně selhávali v tom vyšetření. V té paměti vidím také rozdíl. Kontrolní jedinci si zapamatovali zhruba v průměru 15 obrázků z těch 16, zatímco i s tím vybavením, zatímco ti pacienti s Alzheimerovou demencí v průměru jenom 11. Kreslení hodin, tady vidíte zase skóre, použito trochu jiného skórování, než které jsme si říkali my, to klasické 4-bodové skóre, ale rozdíly mezi těmi skupinami jsou výrazné. Zrovna tak ta slovní plynulost, tedy počet zvířat, které vyjmenovali za jednu minutu, vidíte, že se výrazně liší pacienti s Alzheimerovou demencí za minutu 9 zvířat vyjmenovali, zatímco seniori zdraví v průměru 17 zvířat. Ta délka administrace zcela neodpovídá názvu toho testu, který se původně jmenoval 7-minutový test v tom původním anglickém znění. Ta česká verze je malinko delší a i ti zdraví jedinci v průměru tedy trvala ta doba 8 minut, u pacientů s demencí zhruba 11 minut. O tomto obrázku jsou vidět charakteristiky takového testu, toho 7-minutového screeningového testu, kde senzitivita a specificita byla vysoká na 90%, zrovna tak pozitivní a negativní prediktivní hodnota. Nutné ovšem podotknout, že takto vysokých skórů se dosahovalo na modelové populaci s poměrně vysokým výskytem demence až 50%, a to samozřejmě tu senzitivitu a specificitu ovlivňuje. Když by se vyšetřovala jiná populace seniorů zhruba v roku 65 let v rámci preventivního vyšetření v první linii, tak tam ten výskyt demence by se pohyboval zhruba 5, 10, 15% podle toho, jak starého dítěte by jsme vyšetřovali, takže tam by se ta senzitivita a specifika zřejmě lehce snižovala. Ale i tak je vidět, že je to test, který je velmi, velmi přesný a poměrně podává kvalitní výsledky. Místo obvyklého shrnutí budeme mít na závěr úkol, který bych chtěl, abyste si prošli a zkusili sami vypočítat senzitivitu, specificitu, pozitivní a negativní prediktivní hodnotu imaginárního testu, když máte výsledky testu a výsledky zlatého standardu. To ukáže, jestli jste pochopili ten princip, a pokud si nebudete jistí, tak se můžete vrátit na ty předešlé ukázky a znovu si to projít. Je to důležité proto, protože diagnostika v medicíně je záležitost pravděpodobnosti a je to také záležitost vyšetřovacích metod a je to důležité si to neustále uvědomovat. Já vám děkuji za pozornost a i příště, na shledanou.